Latinoamerikako aktualitateari begira jarriko gara aurrengo kolaborazioan eta horretarako beti bezala prest daukagu telefonaren bestaldean Facun Aznarez. Egunon, Facun.
Egunon, Jon.
Badira pare bat astez genuela zurekin hitz egiten eta gertatu dira gauzak ere Latinoamerikan, lehenik eta behin Ameriketako gailurrari buruz hitz egiten hasi naizenon, ezta, joan den astean burutu zena.
Bai, aipatu nahiko nuke joan den astean burutu dela Ameriketako bilkura, o Cumbre de las Américas, eta paradogikoa da ere, eta oso esanguratsua, ze nolako panorama dagoen Latinoamerikan eta kontinente osoan, estatu batuetan ospatu dela eta gainera hiru herrialdeen debekuarekin. Hau da, ezin zen agertu ez Venezuelako delegazioa, ez Nicaragua eta Kubakoa. Hori da, nahiko esanguratsua da eta paradoxikoa badere, zan nahi dut, estatu batuak badela, eskubide iaia guztiak urratu egin dituela, interbentzioak burutu dituela kontinente osoan, bakea hitza aipatzen dela, baina 76 dira base militarrak, hau da, Washington go base militarrak kontinente osoan, eta bueno, badakigu ze interbentzio maila burutzen den arlo guztietan. Orduan, kokatu behar dugu bilkura hau da, ofiziala, deritzoguna, bidenek antolatua, batez ere azaroan, 5 hilabete barru hauteskunde garrantzitsuak izango dituela, eta inkesta guztietan gainbera erakusten dela bere izenaren inguruan. Kontuan izan behar dugu, gero eta intervenzio militarretan gehiago parte hartzen ari dela eta fronte gehiago, baina demokraten helburua izan da batez ere intervenzioa demokratikoa Latinoamerikan, eta holan kokatu behar dugu Los Angelesen egindako parodia hau. Parodia diot zeren soilik Alberto Fernández, Argentinako presidenteak eta beste batzuk aipatu egin dute euren diskurtzotan Kubaren falta, adibidez, Kubaren delegazioaren falta edo Kubaren aurkako blokeoa salatu egin dute, baina oso modu timidoan, esan nahi dut. Hau da, orain plantatzen ari den mapa berrian ikusten dugu nola Boric Chilen, Fernández Argentinian, eta bueno, ikusi berda zer gertatuko den Brasilien, baina esan dezakegu zentroeskertiarrak edo progresista hitzaren barruan kokatu daitezkenak, naiz eta ez jakin zer den hori, ze gero ta aldakorra den termino, baina esan nahi dut oso kritika txikiak entzun egin dira zera Washingtongo kumbria bilkura honetan. Noski, eskumak bai izan du presentzia handia eta beste aldetik esan berda kontrakumbre bat antolatu dela, da herrien bilkura antolatu dela kanpoan, mobilizazioak izan dira eta bertan izan da aukera, adibidez, Puerto Ricoko independentisten ahotsa entzutea, Mapuche herriko ordezkari batzuena eta batez ere Kuba, Nicaragua eta Venezuelako aldarriak. Beraz, nahiko esanguratsua da eta berezia da estatu batuetan olako bilkura antolatzea, hau da, leku neutral batean antolatu beharko litzatekena bertan egitea. Hori pasatu da oharkabean hemen Europan, noski gure lengo hitza Ukraina dela, Rusia eta bar, baina bitartean estatu batuetako gobernuak mugitzen dituela bere fitxak eta kokatzen ditu batez ere harremanak orain urrengo gaian aipatuko ditugun ultraeskuinaren mugimenduak eta eta Latinoamerikako panorama politikoan orain badaude hainbat izen ezinezkoa zirenak duela bi urte, duela lau urte irudikatzeko, baina tamalez zera, estatu batuetako gobernuak ja prez ditu, bai, alde batetik interbentzio komatzen artean humanitarioak burutzeko azpiegiturak montatu, base militarrak, eta bar, beti aipatzen dira katastrofe naturalak, ezta, haiek aurre ikusten dituzte katastrofe naturalak izango direla leku batean, eta hor montatzen dute base militar bat, eta azken batean katastrofe bera haiek dira, edo haien presentzia. Beraz, gauza asko dira aipatzeko, baina hori, komentatu nahi egin nituen Ameriketako herrien edo lehendakarien bilkura desberdinak, ezta, ofiziala, bidenek antolatua, eta alternatiba, hau da, hainbat herrien edo herri mugimenduko edo ordezkari alternatiboak, ezkerrekoak, ba, antolatuak, eta bertan izan direla mobilizazioak, eta hori bai, bada bitxia, eta gutxitan ikusten ditugu, adibidez, estatu batuetako kaletan, Kubaren aldeko mobilizazioak, edo blokeoren aurkako mobilizazioak, eta batez ere intervenzio militarren aurkako oihuak.
Ba, hortxe Ameriketako gailurrak eman duena, nabarmentzekoa esaten genuen bezala, hiru herrialde hauen utxunean, Nikaragua, Venezuela eta Kubak ezin izan dutelako bertan parte hartu. Hori aipatuta gelditzen da, aipatu duzu ultraeskuinaren gaia, ez dakit horrea sartu nahi duzun edo Ekuadorreko aipatu lehenago.
Bai, aipatuko ditugu ze oso esango oso interesgarria da analizatzeko eta alde beste aldetik alarma gorriak pizteko. Bolsonaro ezagutzen dugu eta maliz normalizatu duela bere figura Brasil bezalako herrialde poteretsu horretan. Gero ikusi egin genuen Txilen duela hilabete batzuk, nola bigarren itzulian Boric sozialdemokratak irabazi dituen ez eskundeak, baina bigarren postuan geratu zela Kast, Jose Antonio Kast izeneko enpresario eta ultraeskuin diarra. Bera bada figura bat, eta hirugarrena asteburu honetan bildu ziren Kast, Bolsonaro eta hirugarren bat Argentinarra dena, eta tamales gero eta gogorra dena ulertzeko ba hirugarren postuan dagoela edo gero eta simpatia gehiago biltzen dituena bere figuraren inguruan, eta ja aipatzen da Javier Milei izeneko txotxongillo hau, da, zera, laboratorio batetik, hauek aipatzen direne hautagai berriak, ba bere figura erabat surrealista izan beharko litzateke, baina tamales oso tragikoa. Esan nahi dut, aipatu nahi dut, Mila ikasita Bolsonaro, bindu zirela Sao Paulo, eta haiek aipatzen dute helburu nagusia dutela, hau da, etxaia, eskerra, eta sozialismo dela, hau da, hitzak bezala, izendaten dute, eta haiek argi daukate, hoiek, hitz hoiek direla, euren etxailin nagusia. Orduan, horrek erakusten du, hainbat aldiz, aipatu den, hemen, batez ere hemen, Europako komunikabioetan, populismo, hitza, ez da, haiek ez dakite, jendeak ez du pentsatzen eta batzen da, ideia baten atzean. Bueno, hori hemen ikusten du, berdin, baina, Javier Milei izeneko mamarratxo hau, bueno, bada, komatxartan populista, zentzu txarrean. Eta dinidez, lortu ditu, jende pila bat, gazte pila bat, hau da, politikarekin desenkantatu gara dauenak, eta imaginatzen dugu zergatik, ze ikusten dugu herri guztietan, hau da, demokrazia gainbera holan ezagutzen dugun moduan, eta Argentinian adibidez tipo honek gazteriaren botoak erakarri ditu, eta ez hori gazteriarena, ze gaitatzen da uneko meretzi, uneko gehi badituela edo bintzat boto intentzioan, eta horrekin Ba, eskumara jango dio zati bat, baina bikoizten du eskumaren presentzia. Esan edut, Makri dela eta Makri den gobernukideak direla eskuma ofiziala, eskumarrak direla, eta mamarretxo honek Javier Milei agertu dela eskumatik pasatzen. Eta zoilik aipatzea, bera diputatua dela, momentu honetan, bere soldata jarri du zozketa batean, eta esan du modu populistan diputatuaren soldatak itxuli berdela herria, eta orduan sortu du egune batean, non 3,000,000 pertsonak bere izen eman zuten zozketan parte hartzeko. 3,000 euroko soldata ditu, eta ja, 6 hilabetez banatu du bere soldata, eta jendeak onartzen du ez dutela bera bozkatzen, baina izena mandute zozketan. Orduan, hori ikusten dugu, beldurrezko pelikula, edo zintzen fikzio, edo friki pelikula baten erdian dugu dela, baina ez. Gaur egungo demokrazio parlamentarioan. Hori da, zaiena ulertzeko. Eta bai, Brasilien, Lulak irabazi aldio eta irabaziko dio Bolsonaro hori, baina ikusteko dago zenbat gauza gerta dituzke datozen hilabetetan. Eta Argentina bezalako herrialdean, non Alberto Fernandezen figura, hor, jomugan dago inflazio dela eta krisi ekonomikoa eta bar, ba, alde batetik baztertu behar izan ditu Asia eta Rusiarekin zituen hitzarmen guztiak, Alberto Fernandez diot, eta orain bat egin du ba, estatu batuetako ba, alineamenduarekin eta linea politikarekin, ba, argi eta garbi. Orduan ikusten dugu sumisioa alde batetik kanpoari begira eta kontinente osoan jokatu dezaken papera Alberto Fernandezen simboliko izango den. Baina tamales ikusten dugu eskumatik ba, aurpegi beldurgarriak agertzen direla eta fenomeno garriak non orain bai irudikatu dezakegun zergatik iritsi den Hitler bezalako bat edo Mussolini bezalako bat ba, poterera eta orain bai gertu ikusten dira, Bolsonaro normalizatu dugu, baina zaila dela Argentina rontzat ba, Milei bezalako figura normalizatzea eta irudikatzea benetan politikari bezala eta politika gintzen aritzen dena, baina hemen termino hori tamalez gero eta debaluatu hau dago.
Bueno, gauza arraroagoak ere ikusi dira, eta orain gogoratzen nintzen nola lehenago hitz egiten genuen Macriren inguruan, eta Macri konparatzen genuen Bolsonarorekin, eta Macri konparatzen genuen Trumpekin, eta orain Milei honek bera pasatu du eskubitik.
Bai, azken batean, Macri behar demokratizatu da, hau da, iritsi zenean, zer empresario baten zenea, Boca Juniors presidente, Boca Juniors klubaren presidente oia, hau da, Macri iritsi zen, hau da, figura, komunikabide handiek bultzatuta, baina gero, presidente izanik, badakizu, harremanak, eta bai, baina azkenean, eskuma ofiziala burutu dutela, eta zoinik anekdotatxo bat, bueno, honek emango luke asko sakon zeko eta hitz egiteko, baina Macriren aurpegia, hau da, Macri da, ezingo du bere burua aurkeztu. Ezingo du, batez ere, oso deslegitimazio handia daukala. Hau da, baina bera ja deskartatuta dago, baztertuta dago bere figura. Eta izango den, hautagaitza edo presidente tarako ja proposatu dena, dela Buenos Aireseko alkateak. Eta alkateak berak orain polemika handi batean sartu duela, ze debekatu egin duela, deritzen lenguai inklusiboa deritzen hori, Buenos Aireseko municipalidadaren eskola guztietan. Eta zigorrak iragarri ditu, legea urratuko dituzten irakasleentzat. Hau da, lenguai inklusibo dinot, generorik gabeko lenguai berri dago. Eta non irakasle batzuk erabiltzen dute klasetan, eta orain ofizialki Larreta izeneko alkate honek eta presidentetarako hautagai ja, zendoa den honek, ba, olako lege bat instalatu du, debekua bezala, eta horrek mugatu du, hori da nire iritzia pertsonala, hau da, lortu du sozialdemokrazia, hori ze izate da eztabaida nagusia, eta non adibidez berogailua edo aulkiak ez dituzten eskoletan, ba izan daiteke lenguaje inklusiboa gai bat eztabaidatzeko, baina orain dela gai nagusia debekuarengatik. Eta orain horrek gainera horrek lortu du larreta bera indartzea, hori da surrealismo, baina Buenos Aires iriaren barrukoa, ba, tamales, bai, sozialdemokrazia edo zentro eskuina neoliberalak izango du presentzia oso handia, eta horregatik ez da zunik behin lortu zen zentro eskuineko alkate bat izatea, eta tamales zera tragedia bat Cromañón izeneko diskoteka batean iaia 200 gazte hil zirelan istripu batean, istripu ez, baina nahiko iragarrita zegoen istripu batean bengala bat duleta eta zutan ba disko dantzaleku bat zutan jarriz, ba hori izan zen bere momentuan Aníbal Ibarra eta zentro eskerraren hautagai bakarra izan duen Buenos Aires. Orduan, bai kokatzen dira, bai panorama politikoan Alberto Fernández, eta gero eskumatik, ba beste hiru palau hartegi non gehitu den Javier Milei delakoan.
Ba, ikusiko dugu zer ematen duen Javier Milei orain planteatzen diguzun ultraeskuinaren beste izen berri honek, baina denbora bukatu aurretik pasako gara gaurko zenukan beste gai bati buruz hitz egitera, Ekuadorrera eraman nahi gaituzu, greba orokorra bertan, greba orokor mugagabea eta mobilizazio ezberdinak, Fakun.
Bai, eta azken orduko bukatuko dugu azken orduarekin, atzo azizen greba eta mobilizazioak orokorrak eta mugagabeak CONAIE izeneko Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, eta hauxe dela hainbat hilabetez aldarrikapenak, proposamenak eta aldarrikatzeak ba entzungor egiteagatik gobernuaren etxeraino eramango dituko nahiek mobilizazioak. Eta aipatzeko iaia 10 provintzietan moztuta dauela errepideak, Panamericana hain ezaguna den kontinente osoa zerkatzen duen etorbide nagusia hainbat lekuetan moztuta izan dela, eta ikasleak eta herri mugimendutako eragileek bat egin dute mobilizazioarekin. Zer eskatzen da, ba 12 puntu ditu eta betikoak dira, baina bai aipatzeko greba mugagabe honen arrazoiak badira, adibidez, nekazari txikien zorrak kitatzea, hau da, egoera ekonomikoa hain larria denez, non mobilizazioa ezinbestekoa zen. Eta adibidez, gasolinaren prezioaren gaur egungo prezioa ezinezkoa dela langileentzako hainbat probintzetan. Eta adibidez, lege ekonomiko berriak eskatzeko alde batetik, baina gero beste 11 aldarri eramango dituzte Guillermo Lasso presidente eskuindarraren etxeraino, eta ikusi berda nola zer gertatzen den datozen orduetan, ze gaur bertan jaso dugu gargo izan BART oso berandu Leonidas Isa CONAIEren burutako bat atxilotu izan dela, eta modu legalean, hau da, kotxean zijoan eta gelditu eta atxilotua jakin gabe nora eraman zuten. Gero badirudi bai komisaldegi batean agertu dela, baina oraindik ere oso naziak dira Ekuadorretik irizen diren aldizteak, eta noski, honek zu gehiago zuari gasolina botatzea dela, eta gogortuko dira protestak datozen orduetan, eta ikusi berda, ze nolako mugimenduak eta egiten duen gobernuak, edo nolako dagoen, noraino dagoen aukera, ba, benetan planteatzeko mai batean aldarriak, eta baina argi dago provintzetako herrialden hor dago, mai gainean dago, konaiek mobilizatzen duen uoldea esanguratsua da, eta horrek gelditzen du bai eta hemen atzean, ba, ez da da bera, ez da, hiriburua eta barrukaldea eta nola banatzen diren zera baliabideak eta errealitate gordina gaur egungo zera errealitate ekonomikoan Latinoamerika osoan, ba, nekazarien eta ahaztuen egoera gero eta larriagoa dela. Horregatik burutzen ari dira mobilizazioak, hemendik datozen egunetan jarraituko direnak.
Ba, jarraituko dugu berri ematen hoien inguruan ere, greba orokor mugagabea dagoelako oraintxe bertan Ekuadorren, kontatzen zen egun bezala. Hemen utziko dugu kolaborazioa ondo iruditzen bazaizu, baina bakarrik ez dakit zer aipatu nahi duzu, baina gure entzulei gogorarazteagatik gutxienez, Latinoamerika zizketan ari garenez, Kolombian, igande honetan dago, bigarren itzulia, Gustavo Petro eta Frantzia Markezen gobernuak, bueno, gobernuak ez, hautagaitzak, ea arrakasta duen hor justu dabiltza Kolombiarako, ez da?
Kolombia patzen dugu etengabe eta oso zanguratsua da, eta nik esango nuke zera eskerrak, zentu eskerrak edo bueno, deritzogun horrek orain dauka aukera bakarra, oda, nik uste dut eskumak jokatu dituela bere kartak eta irabaziko ditu. Batez ere, kontuan izan, bai Kolombiako burgesia eta potere ekonomikoak, hau da, potere faktikoek, hau da, politikarien atzean daudenak, ezingo dute onartu, ba, Francia Marquez bezalako lehendakari ordea ikustea bere jardueran. Eta baina beste aldetik, aipatu behar da, inoiz ez da, hain gertu egon, baina Kolombiako eskumak jokatu dituen kartak, benetan, analizatzeko agira, hau da, aurkeztu zuten hautagai bat, eta azken momentuan, hirugarren bat agertu da, bere gobernuaren babesa izan gabe, eta, orain beste Bolsonaro, Castro, da delako horiek, ba, berri bat izango direla. Bai, aipatzeko, inkeste batzuen arabera, bai, gertu egon daiteke la Petro, baina nik uste dut batez ere beldurra sartzearen, ba, eragina izango dela, la komunikabideen eragina beldurra sartzea izango dela eta horregatik berriro beste vuelta bat emango dela Kolombiako politika eta ikusi berda, baina azertuko ditugu emaitzak datozen urrengo kolaborazioan, baina da betatzea da, baina zabaldu egin direla nazioartean boto emateko mai kutsak eta hor bai iragartzen dela milioi bat pertsonak boto emateko aukera izango dute nazioartean Kolombiako presidentetarako hauteskundeen hauetan, eta ziurazki, ba, ematen da ziurtzat Petroren garaipena, baina tamalez hori gertatu izan da hainbat herrialdetan diaspora edo herrialdetik kanpo dauden biztaldeek eskertiarrak edo boto eskertiarra ematen duten, baina ez dela nahiko izango. Ikusi berda, nik tamalez nahi bat ere baikorra, baina bai analizatzeko eta zertzeko emaitzak izango direla eta egoera berri hau, ezta? Ze azken batean jadardin du Uribe, Duke edo nori izango den baizik eta zenolako papera jokatuko den gobernuak regio zuen eta zenolako harremanak izango dituela Venezuelarekin, zenolako harremanak izango dituen etxe zuriarekin eta Kolombia bezalako herria oso garrantzitsua da benetan imperioarentzat eskuetatik ihes egiteko.
Ikusi beharko dugu bai, esan bezala, esandakoa. Larun igande honetan markatu dira bigarren itzuliko hauteskundeak Kolombian, oso gertu dabiltza Rodolfo Hernández eta Gustavo Petroren hautagaitzak. Datorren astean hitz egingo dugu eta zurekin hemendik bi astera Fakun, hori ja izango da ikasturte honetako azkeneko kolaborazioa, Kolombia hitz egingo dugu, beste gauza batzu ez ere bai segurazki, gaurkoz eskerrik asko eta bi aste barrura arte. Fakun Aznarez, mil esker.
Bale, mil esker zuei, ondo izan.
Ondo segia, jo.
Agur.